Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Svetski teniser broj 1 Novak Đoković večeras dolazi u Beograd. Svečani doček od 20 časova ispred Doma Narodne skupštine. Ratko Mladić udaljen iz sudnice Haškog suda jer nije dozvolio da mu sudija pročita optužnicu dok ne dobije advokate koje želi.
Ja ovog mladog čoveka, on je mlad i simpatičan.
Mister.
Ne bi ja želio od njega da vređam.
Mister.
Posle je mnogo problema počeli radovi na izmeštanju groblja u Vreocima ispod kojeg je više od 40 miliona tona uglja. Na fakultetima i visokim školama koje finansira država objavljene konačne rang liste za upis brucoša. Sutra će biti oblačno, povremeno kiša, najviša temperatura do 26 stepeni. Na početku novosti dana o sportskoj temi broj 1, to je naravno Novak Đoković. Trijumf u Wimbledonu videli su gledaoci širom sveta, pošto je direktan prenos emitovan u 173 zemlje, a od danas je Novak i zvanično najbolji teniser sveta. I to su razlozi za raspredanje najlepših ljudskih i sportskih priča vezanih za našeg i svetskog asa. Evo jedne iz ugla Stevana Kovačevića.
Ostvareno na terenu, danas je pretočeno u istoriju. Od ovog 4. jula Novak Đoković se zvanično vodi kao prvi teniser sveta. Iza njega su i Nadal, i Federer, i Murray na 4. mestu, ali i naši Trojicki na 16. i Tipsarević na 29. poziciji. Đokovića danas slave svi, ceo svet, i mladi i stari. Svi su impresionirani njegovom igrom i ponašanjem i na terenu i van njega. Kuju ga u zvezde s pravom. I pobednik Wimbledona i najbolji na svetu. Kralj koji je krunu zaslužio i ranije. Teniski suveren, čudesni šampion. To su samo neki od naslova koji dominiraju novinskim izveštajima širom zemljene kugle. Ima nekih koji traže pojašnjenje, poput jednog australijskog. 48 jednako 67, što bi značilo 48 pobjeda u sezoni proizvele su 67. Wimbledonskog šampiona. Ili naslov Đoković predsjednik Srbije, što je zapravo deo izjave aktuelnog šefa srpske države Borisa Tadića, date neposredno po završetku velikog finala. Sve to ilustrativno govori o Đokovićevom postignuću, koje je obradovalo i njegovog trenera iz juniorskih dana, legendarnog Nikolu Pilića.
To je onaj Mount Everest, a to je da je u jednom nedjelji postao broj jedan igrač na planeti i da je osvojio Wimbledon, što je jasna stvar, meka, i centralni teren je, mislim, nešto što jednostavno ima najveću tradiciju i najveću želju svih tenisača da to osvoje i njemu se njegov san ostvario.
Novak Đoković danas stiže u rodni Beograd. Taj grad i cela zemlja pripremaju mu doček od 20 sati ispred Doma Narodne skupštine.
A o Đokovićevoj popularnosti govori i podatak da je najčešće muško ime u posljednje 4 godine baš Novak. Od početka ove godine samo u Beogradu 37 dečaka dobilo je to ime. Iz statistike poručuju da ne bi bilo čudno da ime Novak na listi imena dođe i na prvo mesto. Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić odbio je u drugom pojavljivanju pred Haškim tribunalom da se izjasni o krivici i da sasluša tačke optužnice koje ga tereti za genocid u Bosni i Hercegovini. Pošto nije želeo da ćuti dok sudija govori, Mladić je po nalogu predresnog veća udaljen iz sudnice. Beleži Ida Maričić.
Mladić, koji je u sudnicu ušao odeven u isto sivo odelo kao i pre mjesec dana i belu košulju sa pepito kravatom, nije želeo da se izjasni o optužnici jer tribunal još uvijek nije odobrio da ga zastupaju advokati koje je sam izabrao. Sve vrijeme pretresa je upadao u reč sudiji Alfonso Oriju, iako ga je on upozorio da to ne čini. U toku rasprave o njegovim potencijalnim advokatima komunicirao je gestovima sa prisutnima na galeriji i tražio da mu vrate kapu koju je na početku suđenja skinuo jer mu je hladno na glavi i boli ga, kako je rekao, pola strane tela.
Ja vas molim da dođe gospodin Aleksandar Mezijajev, koga ja lično ne znam, da se upoznamo i da on, Šaljić i ja napravimo koncept odbrane moje pred ovim sudom. Druge advokate niti tražim, niti mi trebaju. Ja ovog mladog čovjeka, on je mlad i simpatičan. Ne bi ja želio od njega da vređam, ali...
Posle nešto više od pola sata na još jedan od pokušaja sudije Orija da mu objasni koja je procedura i za šta je optužen, mladić je skinuo slušalice i počeo da viče, a sudija je prekinuo suđenje i naredio da ga izvedu iz sudnice.
Neću da slušam ništa bez šaljića.
Mr. Could security please escort Mr. Mladic out of the courtroom?
Vi niste sud? Šta ste vi? Ne date mi da diše!
Sednica je nakratko prekinuta da bi kasnije bila nastavljena bez optuženog. Sudija je pročitao sve tačke optužnice uz konstataciju da u ime Mladića veće utvrđuje da se optuženi izjašnjava da nije kriv. Advokat Aleksandar Aleksić, koji je Mladiću dodeljen po službenoj dužnosti, rekao je da odbija da primi materijal optužnice s obzirom na sve što se dogodilo danas u sudnici, odnosno zbog izričitog stava optuženog da želi svoje advokate. Pitanje imenovanja Mladićevih advokata trebalo bi da bude rešeno do 1. augusta, a do tada odlukom suda Aleksić, iako su nezadovoljni i on i Mladić, mora da obavlja funkciju njegovog branioca. U prvim reagovanjima advokat više haških optuženika Borivoje Borović izjavio je da je Mladićevo pojavljivanje u sudnici bilo štetno za njega i da bi bilo bolje da se nije pojavio.
Mislim da su ga njegovi prijatelji prepustili jednom stihijskom ponašanju koje dodatno ruši i njegov ugled kao vojnika i ostalom kao okrivljenog. Ovaka improvizacija oko ljudi koji očigledno ispunjavaju uslove sekcijata Haškog tribunala, iako bi odluka i želja okrivljenog tela bude najvažnija, samo štete ovom krivičnom predmetu i samom Mladiću. Ja mislim da je on trebao biti ozbiljno neuropsijatrijski veštačen, prije nego što se upustio u ovo postupanje, bar tako mi deluje. A sa druge strane, ako pokuša da izvrgava ruglu sam tribunal, ovo su neki neuspjeli pokušaj već viđeni do sada u samom tribunalu.
Borović smatra i da bi Mladićevu odbranu morali da preuzmu advokati sa međunarodnim iskustvom i odličnim znanjem engleskog i francuskog jezika.
Novosti dana, Radio Beograda 1 i sada o Skupštini Srbije. Za početak o komentarima danas u hodnicima parlamenta. Narodni poslanici uglavnom podržavaju dogovor koji su u subotu u Briselu postigli predstavnici Beograda i Prištine i veruju da će olakšati život običnim ljudima. Za deo opozicije, među kojima su i radikali, taj dogovor je međutim protivustavan. Zabeležila Teodora Jeremić.
Đorđe Milićević iz SPS-a ocenjuje da je dijalog Beograda i Prištine od izuzetne važnosti i da treba da bude nastavljen.
Dogovor koji je napravljen ni na jedan način ne znači promenu politike vlade Republike Srbije. Naprotiv, smatramo da je na ovaj način i izbjegnuto priznanje Kosova i Metohije.
Srpski pokret obnove podržava sve dogovore koji će da olakšaju život Srbima u pokrajini, kaže Aleksandar Jugović.
Oni dakle najbolje znaju šta su njihovi interesi. Lako je sedeti u Beogradu i iz Beograda zastupati nerealnu politiku koja nije u interesu Srba sa Kosova i Metohije.
U Liberalno-demokratskoj partiji uvereni su da će obični ljudi, poslovni, sveti i mladi biti najveći korisnici postignutog dogovora, kaže Bojan Đurić.
Mislim da je ovim proces popravljanja odnosa, definisanja odnosa na taj način da prosto komunikacija između dve zajednice bude mnogo bolja, da je nepovratno započeo, a od naše sposobnosti da ga razumemo na pravi način zavisi kakvi će biti njegovi pravi efekti.
Za Srpsku radikalnu stranku pregovori u Briselu ne postoje. Oni su protivustavni i ne mogu da dovedu ni do čega dobrog, ističe Gordana Poplazić.
Svedoci smo da gospođa Tahiri već sejeri nad ovim pregovorima i verovatno s razlogom, jer polako, ali sigurno ovakvim ponašanjem države Srbije klizi se ka nekom faktičkom priznavanju samoproglašene nezavisnosti Kosova i Metohije.
Sloboda kretanja i razmena matičnih knjiga rezultat je razgovora vođenih pre par dana u Briselu između predstavnika Beograda i Prištine.
Prilog Teodore Jeremić. A Skupština Srbije razmotrila je amandmane na vladine predloge dva poreska zakona, o porezu na dohodak građana i o izmenama zakona o republičkim administrativnim taksama. Iz Doma Narodne skupštine reporter je Zoran Vasković.
Izmenama zakona o porezu na dohodak građana predviđene su poreske olakšice za pojedine kategorije stanovništva. Predlagač zakona je predvideo da se taj porez ne plaća u 26 slučajeva. To se između ostalog odnosi na roditeljski dečji dodatak, naknadu za vreme nezaposlenosti, stipendije i kredite učenika i studenata. Novina je da će tog poreza biti oslobođeni studenti Kriminalističko-policijske akademije, kao i lica koja volontiraju. Tim povodom poslanik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić založio se za veću motivaciju poslodavaca da zapošljavaju mlade na neodređeno vreme.
Volontiranje, angažovanje preko omladinskih studentskih zadruga, sporadični ugovori o delu, privremeni povremeni poslovi, rad na određeno vreme, to su nedefinisane situacije sa gledišta statusa tog pojedinca. Njegov glavni cilj jeste obezbeđenje radnog odnosa na neodređeno vreme. Valjda to treba da se obezbeđuje. Valjda tu treba da se daju neke beneficije da bi što veći broj poslodavaca završio sa tom kategorijom.
Izmenama zakona o porezu na dohodak građana predviđeno je da se ne oporezuju i prihodi od poljoprivrede za iduću godinu. Takođe i subvencije, premije i regres u agraru. U ime poslaničke grupe Napred Srbijo Veroljub Arsić je naveo da subvencije u poljoprivredi treba davati za određenu količinu proizvoda, a ne prema površini obradivog zemljišta, da bi se sprečile razne zloupotrebe.
Dajte za napravljen proizvod neki iz sirovina. Ne da neko dobija subvenciju, ne obrađuje zemlju. Ne da neko maltene besplatno zakupljuje od države zemljište da bi ga izdavao u zakup i opet naplaćuje subvenciju.
Vlada je predložila izmene zakona o republičkim administrativnim taksama. Poslanik LDP-a Bojan Đurić je posebno kritikovao predlog da se poveća administrativna taksa za promet sredstava za zaštitu i ishranu bilja i to sa 14 na skoro 90.000 dinara.
Ta iznos od 89 ili 90.000 dinara čini mi se je jedan od najvećih iznosa republičke administrativne takse po ovom zakonu. On je uporediv, otprilike je tolika taksa koja se plaća u slučaju proširenja rudarskih kopova, odnosno polja za eksploataciju. Ja zaista ne vidim da su te dve situacije uopšte uporedive, u bilo kom smislu.
O predloženim izmenama zakona Skupština će se izjasniti sutra u danu za glasanje.
Poskupljenje kredita, rast troškova poslovanja i nelikvidnost privrede doveli su do rasta nezaposlenosti u Srbiji za 3% u periodu od kraja oktobra prošle do kraja aprila ove godine, ocenio je saradnik Instituta za tržišne istraživanja Saša Đogović. U Uniji poslodavaca kažu da je najviše radnih mesta izgubljeno u malim preduzećima i preduzetničkim radnjama, pre svega zbog broja i obima fiskalnih obaveza koje im je država propisala. Pripremio Ivan Jovanović.
Statističari su izračunali da je za 6 meseci u Srbiji skoro 20.000 radnika ostalo bez posla. Saradnik Izita Saša Đogović kaže da su prezadužena preduzeća u situaciji kad se novi poslovi teško obezbeđuju odlučila da režu troškove smanjenjem broja radnika.
To se najlakše i najbrže uradi za razliku od nekih drugih elemenata racionalizacije poslovanja za koje je potrebno vreme, a vremena u ovom trenutku nema za same poslodavce jer se nalaze zaista u jednoj iznudici, došli do produbljivanja inače kronične nelikvidnosti imajući u vidu pooštrenu restriktivnu kreditno monetarnu politiku i što je dodatno otežavalo finansiranje njihovog tekućeg poslovanja.
Đogović se osvrnuo i na izjavu premijera Cvetkovića da u Srbiji raste broj zaposlenih, a da su podaci o broju nezaposlenih nepouzdani.
Možete da povećate i broj zaposlenih 2-3 osobe, ali istovremeno 6 se otpusti, pa gledate samo taj podatak o zaposlenosti. Kad gledate znači ukupnu stopu nezaposlenosti, onda je došlo do povećanja stope nezaposlenosti. Treba znači posmatrati jednu celinu, a ne jedan izdvojen podatak kako kome odgovara.
Portparol Unije poslodavaca Dragoljub Rajić tvrdi da je najviše radnih mesta izgubljeno kod najbrojnijih privrednih subjekata u malim preduzećima i preduzetničkim radnjama.
Ta jedna mala radnja ima između 30 i 45 različitih obaveza ka lokalnoj samoupravi, ka republici. Mora se doći do neke vrste rasterećenja. Ukoliko se dalje bude nastavio trend da se ti mali kase, da nižu gubitke, onda mi ne možemo očekivati da će se zaposleno značajno povećati i upotrebom ovih nekih veštačkih mera i davanjem ogromnih subvencija.
Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazali su da je realna nezaposlenost u Srbiji krajem aprila bila 22 2,2%, što je 3% više u odnosu na kraj oktobra prošle godine.
Sada je 15 časova i 15 minuta. U nastavku novosti dana između ostalog govorimo o samitu Rusija-NATO. Komentari obe strane su veoma pozitivni. A galerija pod vedrim nebom, to je naziv projekta Narodnog muzeja u okviru kojeg, kako naziv i kaže, pod vedrim nebom možete da vidite neka od umetničkih dela neprocenjive vrednosti, na primjer Picassovu sliku. Da li je to ipak bila dobra ideja?
Tokom protekle noći dva puta neko pokušao da ukrade ovaj sliku, međutim, zahvaljujući ljudima koji rade u Institutu Cervantes, njihovom čuvaru, on je sprečio da se to desi.
Pre svega ovoga još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Svetski teniser broj 1 Novak Đoković večeras dolazi u Beograd. Svečani doček od 20 časova ispred Doma Narodne skupštine. Ratko Mladić udaljen iz sudnice Haškog suda jer nije dozvolio da mu sudija pročita optužnicu dok ne dobije advokate koje želi. Posle je mnogo problema počeli radovi na izmeštanju groblja u Vreocima ispod kojeg je više od 40 miliona tona uglja. Na fakultetima i visokim školama koje finansira država objavljene konačne rang liste za upis brucoša. Vreme sutra oblačno, povremeno kiša, najviša temperatura 26 stepeni. Predsednik Rusije Dmitrij Medvedev zadovoljan je rezultatima sednice Saveta Rusija-NATO koji je održan u ruskom crnomorskom letovalištu Sočiju. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji je otvorio skup, ocenio je da razlike u stavovima oko rata u Libiji i antiraketnog štita ugrožavaju napore da se izgradi strateško partnerstvo između NATO-a i Rusije. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen založio se za jačanje saradnje sa Rusijom i odbacio optužbe Moskve da alijansa u Libiji krši rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pojedinosti Zorana Bokan.
Predstavnici 28 zemalja članica NATO-a i Rusije razgovarali su danas u Sočiju o ratovima u Libiji i Afganistanu i antiraketnom štitu, ali i o jačanju strateškog partnerstva NATO-a i Rusije. Samit su otvorili šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i prvi čovek alijanse Anders Fogh Rasmussen, koji je u pozdravnoj reči istakao da zapadna vojna alijansa i Rusija moraju da rade na jačanju saradnje u Afganistanskom ratu i borbi protiv piratstva kako bi stvorili čvrsto strateško partnerstvo. Dodao je da dve strane još nisu postigle taj cilj, ali da napreduju na tom putu. Rasmussen je odbacio optužbe Rusije da NATO u Libiji krši rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Cilj nam je da zaštitimo civile od sistematskih napada režima. Nastavljamo sa pritiscima na vlast sve dok ne bude ispunjen naš zadatak.
Lavrov je konstatovao da dijalog Rusija-NATO ne teče lako kao što se očekivalo posle samita u Lisabonu prošlog novembra, kada su nekadašnji rivali iz ere hladnog rata odlučili da prodube partnerstvo. Lavrov je predlažući NATO u novi format partnerstva danas rekao.
Mi namjereni.
Mi nameravamo da u punoj meri iskoristimo mogućnosti Saveta Rusija-NATO i svih njegovih mehanizama. Uspeh rada Saveta biće katalizator saradnje u okvirima najšire arhitekture evroatlantske bezbednosti. Mi u to uopšte ne sumnjamo. Građanski rat u Libiji glavna je tema današnjih razgovora generalnog sekretara NATO-a Fogh Rasmussena i ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva na marginama samita NATO-Rusija u Sočiju, kome prisustvuje i predsjednik Južne Afrike Jacob Zuma u svojstvu predstavnika Afričke unije. Na početku sastanka sa predstavnicima NATO-a Medvedev je, kako javljaju RIA Novosti, rekao: "Mislim da smo svi u potpunosti oduševljeni postignutim rezultatima. Kako su me obavestili, upravo završeno zasedanje Saveta Rusija-NATO dalo je dobre rezultate."
Svetske agencije javljaju o novim sukobima u Siriji.
Sirijske snage upale su u kuće u Hami, a više hiljada stanovnika izašlo je na ulice izvikujući "Bog je najveći" u znak protesta zbog vladinog slamanja velikih protesta, javlja Reuters. Najmanje 30 autobusa punih vojnika i policije ušlo je u Hamu i čula se pucnjava u rezidencijalnom kvartu u predgrađu, rekao je telefonom jedan stanovnik tog mesta.
Sa groblja u Vreocima jutros je počelo premeštanje grobnih mesta, što će omogućiti da u narednom periodu bude otvoren novi kop rudarskog basena Kolubara. Početak radova obezbeđivalo je oko 500 pripadnika žandarmerije i policije, ali nije bilo protesta meštana. Pripremila Nataša Ćimović.
Naselje Vreoci leži prema nalazima stručnjaka na oko 600 miliona tona uglja, a najveći problem za otvaranje novih kopova je premeštanje lokalnog groblja i preseljenje još oko 850 domaćinstava. Predsjednik odbora za preseljenje Blagoje Aleksić kaže da radove obezbeđuju pripadnici žandarmerije i policije, ali da od jutros nije bilo okupljanja meštana niti incidenata.
Za sada posao ide bez ometanja, iako je u dosadašnjim slučajima bilo građana koji su protestovali, ovog puta zbog velikog obezbeđenja takvih protesta na samom groblju nema i radovi se normalno odvijaju. Ovo iseljenje je više puta već odlagano, ali danas je na osnovu odluke vlade počeo ovaj posao sa nekim, da kažem, ublaženim tempom. Obezbeđeno je novo groblje Lazarevac 2.
Potpredsjednik mesne zajednice Vreoci Željko Stojković u ime žitelja tog naselja koji se protive preseljenju tvrdi da sve ovo što se radi na proširenju kopova Kolubare nije po zakonu, a nije ni i ljudski.
Jedno naselje koje u kontinuitetu na ovim prostorima postoji 6 vekova ne zaslužuje da nestane sa karte. Sad se ide na to da se iseli groblje kao groblje, a ne groblje kao deo sela. Došli bi u situaciju da na jednom mjestu živimo, na drugom mjestu radimo, na trećem mjestu sahranjujemo svoje mrtve, na četvrtom mjestu vozimo djecu kod lekara, na petom mjestu ih šaljemo u školu. Znači jednostavno jedan nekontrolisani haos.
Generalni direktor EPS-a Dragomir Marković upozorava da u najvećem rudarskom basenu u našoj zemlji uskoro rudari neće imati odakle da kopaju ugalj, niti će biti dovoljno struje ukoliko domaćinstva ne budu preseljena iz naselja.
U narednih nekoliko godina treba da se preseli oko 850 domaćinstava. Zemlju kupujemo od 544 domaćinstva. U potpunosti je isplaćeno 150 domaćinstava, 44 domaćinstva delimično, a 365 domaćinstava je dobilo avans. EPS i Kolubara su na ime toga do sada isplatili preko 40 miliona evra vlasnicima tog zemljišta. Sve to smo uradili na osnovu dokumenata koje sada osporava manji broj žitelja Vreoca.
Pomoćnik ministra za životnu sredinu i rudarstvo Zoran Teodorović kaže da ceo posao oko preseljenja domaćinstava u Vreocima treba da bude završen do 2015. godine.
Republički zavod za zdravstveno osiguranje proširio je listu lekova za 238 medikamenata, među kojima je 5 novih citostatika. Direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje Aleksandar Vuksanović potvrdio je da će svi pacijenti imati jednake mogućnosti za terapiju sa proširene liste lekova. Pripremila Marina Stojedinović.
Na novoj listi lekova su i najsavremeniji medikamenti za teške oblike tumora kao što su rak pluća, bubrega i leukemija. U buduće će se maligne bolesti lečiti ciljano, objašnjava predsjednik Centralne stručne komisije za lekove Svetozar Damjanović.
To su ti specifični lekovi koji se mogu nameniti specifičnom karcinomu osobama vrlo, vrlo ciljano. Jako je bitno da ti lekovi dođu na pravi način do pravih ljudi, do pravih pacijenata koji nisu rezistentni na njih, da se uključi farmakogenetika. Tako da ti lekovi se neće davati, ako mogu tako da kažem, uludo.
Na novoj listi je i znatan broj kardioloških lekova, kaže profesor Petar Seferović.
Imamo sreću da smo dobili lekove koji se u trećoj liniji koriste kad lek broj 1, lek broj 2 ne reaguju, pa onda pacijent dobije lek broj 3. Mi smo uspeli da postignemo apsolutnu uštedu, ne samo uštedu u ukupnoj masi novca, nego individualizovanu terapiju prema određenom pacijentu.
Prekomerna potrošnja lekova u Srbiji poprimila je razmere epidemije. Naime, 2006. godine podignuto je 69 miliona kutija tableta, a 2010. čak 90 miliona i 500 hiljada kutija lekova na recept, upozorava direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje Aleksandar Vuksanović. On tvrdi da porast potrošnje nema zdravstveno opravdanje, već nastaje zbog stvaranja kućnih zaliha i pritiska na lekare da propisuju što veći broj medikamenata.
Činjenica je također da i farmaceutska industrija, odnosno marketing farmaceutske industrije, također veoma dobro radi svoj posao i jedan deo porasta potrošnje ide i zbog ovog.
Nova lista lekova proširena je zahvaljujući uštedama u zdravstvenom fondu prethodnih meseci. Trenutno je na pozitivnoj listi oko 2000 medikamenata.
Na fakultetima i višim školama koje finansira država objavljene su konačne rang liste za upis brucoša. Slede upisi, a o tome gdje je ostalo slobodnih mesta za drugi rok u prilogu Nataše Ćuković.
I ove godine tradicionalno popunjena su sva mesta na medicinskim fakultetima, elektrotehnici, arhitekturi, građevini i na fakultetima društvenih nauka, pravima, ekonomiji i onima gde se koristi informaciona tehnologija. Rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević kaže da je poraslo interesovanje za mašinski fakultet.
Ono je dugo bilo, mislim, nisu mogli da upišu čak ni onaj budžetsku kvotu, a kamoli samofinansirajući. Oni jesu do duše smanjili broj studenta, otprilike sada je 520 upisuju, ali ima preko 520 interesenata. Da li to znači da je postoji ipak neki mali oporavak u toj našem privrednom okruženju ili prosto ne znam.
Drugi upisni rok oglasit će Bogoslovski, Tehnološko-metalurški, Rudarsko-geološki, Fizički-hemijski i Fakultet za fizičku hemiju, a također u septembru će se upisivati i studenti iz dijaspore, kaže rektor Kovačević.
Pošto postoji dodatna kvota od 2% za naše građane koji su završili školu u inostranstvu, oni mogu da dođu na budžet ako polože prijemni, znači ako se kvalifikuju i 2% mesta je van kvota odobreno za njih.
Što se visine školarina tiče, rektor Branko Kovačević kaže da je pet fakulteta koji su podigli cene školovanja odlučilo da na osnovu preporuke Ministarstva prosvete vrati cene na nivo na kome su bile, osim stomatološkog koji još uvek čeka odgovor Ministarstva prosvete i nauke.
Narodni muzej u Beogradu predstavio je projekat Art Tura, galerija pod vedrim nebom. Pod pokroviteljstvom princeze Jelisavete Karađorđević, čiji je otac knez Pavle bio osnivač muzeja, projekat je realizovan u saradnji sa kompanijama Hewitt Packard i Telenor, pripremila Ljiljana Mandić.
Narodni muzej, čija je stalna postavka 8 godina zatvorena za publiku, remek dela iz svojih zbirki predstavlja na otvorenom, u Knez Mihajlovoj i okolnim ulicama. Ovoga puta, uz pomoć najsavremenijih tehnologija, najšira publika može da vidi reprodukcije onoga što se čuva u našoj najvećoj muzejskoj kući. Tu su dela Paje Jovanovića, Save Šumanovića, Nadežde Petrović, ali i Renoara, Monea, Matisa, Pisaroa. Direktorka Narodnog muzeja Tatjana Cvjetićanin o tome kaže.
Sad imamo priliku da vidimo originalno umetničko delo zbilja, pravljeno za neki drugi ambijent, uramljenu reprodukciju koja mislimo da može ljude da iznenadi, zabavi, inspiriše, da nešto nauče ili prosto da im učini ambijent kojim prolaze svakoga dana ili po prvi put drugačijim nego što je bio.
Art Tura započinje Gogenovom slikom Tahićanka na samoj zgradi Narodnog muzeja. U Čikaljubinoj ulici vidimo zatim slike Milana Konjovića, Konstantina Danila, Mondrijana, Čelebonovića, Milene Barili, a na institutu Cervantes, Picasa. Od Gordane Grabež iz Narodnog muzeja čujemo.
Informacija vezana za ovu sliku je da je tokom protekle noći dva puta neko pokušao da ukrade ovaj sliku, međutim, zahvaljujući ljudima koji rade u institutu Cervantes, i koji su njihovom čuvaru, on je sprečio da se to desi.
Art ture biće organizovane i za publiku, a više informacija zainteresovani mogu da nađu na adresi www.arttura.rs.
U Bojčinskoj šumi kod Surčina obeležena je 70. godišnjica podizanja oružanog ustanka pod vođstvom komunističke partije u Drugom svjetskom ratu. Na spomenik podignut na mestu gde su se u letu 1942. godine sukobili partizani i ustaše, vence su položili predstavnici grada Beograda, opštine Surčin i delegacije Subnora, a bivši borci uživali su uz partizanske pesme, poeziju i folklor. U prilogu Đurđice Dragaš podsjećamo na taj događaj.
Svečanost u Bojčinskoj šumi počela je uz neslužbenu partizansku himnu. Čitala se poezija, a najviše aplauza dobile su folklorne grupe. Bivši partizani uživali su proslavljajući svoj praznik u koji, kako kaže pukovnik u penziji Gojko Miljanić, i dalje veruju.
Tada su narodi Jugoslavije, odnosno njegovo rukovodstvo, odlučili da pokrenu oružani ustanak protiv okupatora. Jedini i prvi u Evropi. Pametni ili ne, to je tako.
Dan borca je prilika da se još jednom setimo svih hrabrih ljudi koji su dali živote za slobodu, rekao je predsjednik Skupštine Beograda Aleksandar Antić, ali i ocenio da Srbija nedovoljno glasno govori o svojoj ulozi u borbi protiv fašizma.
Možda jeste prošlost, ali de facto je i sadašnjost i budućnost, jer upravo Evropa i Evropska unija kojoj kao država i narod težimo, upravo tu taj antifašizam stavlja kao jednu od svojih najvećih vrednosti.
I dok se stariji uglavnom sećaju bivšeg praznika i veruju da bi ga trebalo i dalje slaviti, neki mlađi Beograđani sa kojima smo razgovarali drugačije čitaju istoriju.
Pa ja mislim da bi trebalo da se obilježavaju svi praznici koji nas vežu za našu istoriju, a ne mora biti neradan dan.
Da li beše dan? Dan ustanka. Je li tako?
Dan borca.
Borca, da, da.
Podsjetimo, 4. jula 1941. godine Komunistička partija Jugoslavije donela je odluku o podizanju oružanog ustanka i taj datum se u SFRJ slavio kao državni praznik.
Prilog Đurđice Dragaša, pred kraj novosti dana, jedna vest iz naše kuće. Posle dugih pregovora, sekretar Republičkog parlamenta Veljko Odalović i direktor Radio Televizije Srbije Aleksandar Tijanić potpisali su ugovor o prenosu skupštinskih zasedanja na javnom servisu u narednih godinu dana, za što će RTS iz skupštinskog budžeta dobiti 80 miliona dinara. U ovom trenutku u Beogradu 26 stepeni, u Nišu 27, u Novom Sadu nešto hladnije, 24. Kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno do potpuno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 16, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni, u Beogradu 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan. Podsećam još jednom da je svečani doček Novaka Đokovića od 20 časova ispred Doma Narodne skupštine, o tome opširnije u Sportskom žurnalu, gde vas već očekuje moj kolega Dejan Nikolić.